რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ისთვის უნდა მოიხადოს უკანონო დაკავებულმა ზარდიან ტკარელმა სამწლიანი საპატიმრო სასჯელი ოკუპირებული ცხინვალის ციხეში.
საიდ არის ნარკოტიკი? რუსები იგონებენ ყველაფერსა.
საზღვარი ისეთ ადგილას არის, პირდაპირ გავაღებდა ეზოს კარებს და შედიოდა იმათთან და იჭერდნენ მაგის გამო, თორე არაფერს არ აშავებდა.
რატომ არ მუშაობს საზეიმოდ ახლახან გახსნილი საბავშვო ბაღი?
რადგანაც მაის პირველმაც სუყოლა ბაღის ერთადერთ იყო, გავხსენით, გაზის პატარა პრობლემა იყო, ამას მოაგვარებენ.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ქართული ოცნების წინააღმდეგ გაერთიანებულმა ოპოზიციურმა პარტიებმა საპროტესტო აქციების გეგმა შეცვალეს. მთავრობის ადმინისტრაციის შენობასთან დაგეგმილი პიკეტირების აქციის ნაცვლად ხვალმსვლელობა მოეწყობა თბილისიდან რუსთავისკენ, სადაც საპატიმროში იმყოფება ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ნიკა მელია. ოპოზიციამ 13-დან 20 მარტამდე გადადო პარლამენტთან დაგეგმილი საპროტესტო აქციაც. რაც შეეხება სასამართლოსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან დანიშნულ აქციებს ნაციონალური მოძრაობის ოფისში, ოპოზიციის ლიდერების დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ პარტიის წევრმა თინა ბოკუჩავამ განაცხადა, რომ განიხილავენ ამ აქციების მოდიფიკაციის საკითხს. ოპოზიციაში საპროტესტო აქციების შესახებ თებერვლის ბოლოს გამოცხადებული გეგმის შეცვლის მიზეზად ის დაასახელეს, რომ არ სურთ ქართულ ოცნებას მისცენ საბაბი ჩაშალოს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ შარლ მიშელის მიერ ინიცირებული მოლაპარაკების პროცესი. პოლიციამ გორში დღეს კიდევ ორი პირი დააკავა ნაციონალური მოძრაობის ოფისის დარბევის ფაქტზე. გასულ საღამოს მომხდარ ინციდენტის გამო სულ დაკავებულია 4 პირი, რომლებსაც ბრალად ედება სისხლის სამართლის კოდექსის 195 მუხლით დადგენილი დანაშაული სხვის ინივთის დაზიანება. ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ეს არ არის ნაციონალური მოძრაობის ოფისების დარბევის პირველი შემთხვევა და მსგავსი დანაშაული წახალისებულია ქართული ოცნების აგრესიული რიტორიკით. თავის მხრივ მართულ პარტიაში მსგავს ფაქტებთან რაიმე კავშირს გამორიცხავენ. საერთაშორისო უფლებათა დამცველმა ორგანიზაცია Freedom House-მა დღეს გამოაქვეყნა ანგარიში თავისუფლება მსოფლიოში 2021, რომელიც ასახავს მსოფლიოს 195 ქვეყანაში პოლიტიკური უფლებების და სამოქალაქო თავისუფლების მხრივარსებულ ვითარებას. საქართველო ნაწილობრივ თავისუფალ ქვეყნად რჩება და 100 საუკეთესოდან 60 ქულა აქვს. ბოლო წლებია ქვეყნის რეიტინგი უარესდება. 2017-18 წლებში საქართველოს 64 ქულა ჰქონდა, 2019-ში 63 და 2020 წელს 61. ახალი ანგარიშის მიხედვით საქართველოში პოლიტიკური უფლებები 40 საუკეთესოდან 23 ქულითაა შეფასებული, ხოლო სამოქალაქო თავისუფლებები 60 საუკეთესოდან 37-ით. Freedom House-ის თანახმად საქართველო ატარებს რეგულარულ და კონკურენტულ არჩევნებს და მისი დემოკრატიის ტრაექტორიას გაუმჯობესების ნიშნები ჰქონდა 2012-13 წლებში, რაც მთავრობის შეცვლას უკავშირდებოდა, თუმცა ბოლო წლებია ქვეყანა უკუსლოს განიცდის. ორგანიზაციის შეფასებით ოლიგარქიული გავლენა ზემოქმედებას ახდენს პოლიტიკურ საქმიანობაზე, პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებსა და მედია გარემოზე, პოლიტიზაცია ძირს უთხრის კანონის უზენაესობას, სამოქალაქო თავისუფლებები კი არათანმიმდევრულადაა დაცული. Freedom House-ი წერს, რომ ბოლო საპარლამენტო არჩევნებს, რომელშიც მესამე ვადით გაიმარჯვა ქართულმა ოცნებამ, ჩრდილი მიაყენა ხმების მოსყიდვამ, ძალდობის შემთხვევებმა და ხმების დათვლისას აშკარა შეცდომებმა, რამაც ოპოზიციას ბოიკოტისკენ უბიძგა. ანგარიში საუბარია საქართველოში საკანონმდებლო და აღმასრულებელ გადაწყვეტილებებზე, ბიძინა ივანიშვილის მნიშვნელოვანი არაფორმალური გავლენის შესახებ და ხელისუფლების კეთილგანწყობაზე ივანიშვილის მიერ დაარსებული თანაინვესტირების ფონდის მიმართ. Freedom House-ის შეფასებითვე, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველომ მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია წვრილმან კორუფციასთან ბრძოლაში, მთავრობის შიგნით კორუფცია პრობლემად რჩება. საერთაშორისო უფლებათა დამცველი ორგანიზაცია ასევე წერს, რომ საქართველოში მედია გარემო პლურალისტური, ორი, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში მიკერძოებულია. საზოგადოებრივ მოუწყებელს ბრალს დებენ თავრობისადმი კეთილგანწყობაში, მთავრობის მიმართ კრიტიკულად განწყობილი რამდენიმე მედიასაშუალება კი პოლიტიკურ ზეწოლას უჩიოდა. ფრიდომ ჰაუსი ასევე წერს, რომ საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებული აღმსარებლობის თავისუფლება, თუმცა უნიკალურ პრივილეგიებს ანიჭებს მართლმადიდებელ ეკლესიას, რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენლები უჩივიან დისკრიმინაციას და მტრულ დამოკიდებულებას, მათ შორის მართლმადიდებელი სასულიერო პირების და მრევლის მხრიდან და სახელმწიფოსგან არასათანადოდ არიან დაცული. ამავე ანგარიშის თანახმად, საქართველოში შეკრების თავისუფლება უმეტესად დაცულია, თუმცა ზოგჯერ პოლიცია გადამეტებულ ძალას იყენებს. მაგალითად, მოყვანილია 2019 წლის ივნისში საქართველოს პარლამენტში რუსი დეპუტატის სერგეი გავრილოვის გამოსვლის გამოდაწყებული პროტესტო აქციის ზოგიერთი მონაწილის პარლამენტში შეჭრის მცდელობის შემდეგ პოლიციის მიერ ცრემსადენი გაზის, რეზინის ტყვიების და წყლის ჭავლის გამოყენება დემონსტრანტების წინასწარ გაფრთხილების გარეშე. Freedom House-ის შეფასებით, საქართველოში განხორციელებული სასამართლო რეფორმის მიუხედავად არსებით პრობლემად რჩება სასამართლო საქმიანობაში აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების ჩარევა, ასევე სასამართლო დავების განხელვის გამჭვირვალობის და პროფესიონალიზმის პრობლემა. ავტორიტეტიანი უფლებადამცველი ორგანიზაცია ყურადღებას ამახვილებს კორონავირუსის ეპიდემიის გამო 2020 წლის გაზაფხულსა და შემოდგომაზე დაწესებულ შეზღუდვებზეც და აღნიშნავს, რომ ეს ზომები დიდწილად საფრთხის პროპორციული იყო, თუმცა მთავრობის მხარდამჭერი ბიზნესმენები იმარჯვებდნენ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ტენდერებში. Freedom House-ი ზოგადად მიუთითებს, რომ გლობალური თავისუფლება მე-15 წელია იკლებს 195 დამოუკიდებელი ქვეყნიდან 2020 წელს საერთო ქულა გაუარეს და 73-ს და წინსვლა ჰქონდა მხოლოდ 28-ს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი დღეს თურქეთში შეხვდა ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრ მევლუთ ჩავუშოღლუს. ზალკალიანის შეფასებით, საქართველო თურქეთის ურთიერთობებში მნიშვნელოვანი ეტაპია და რეგიონში ბოლო დროს განვითარებული მოვლენები ორივე მხრიდან მჭიდრო კოორდინაციას და პოზიციების შეჯერებას საჭიროებს. თურქეთი საქართველოს მკაფიო მხარდამჭერია ჩვენი ატლანტიკური ინტეგრაციის, სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის, გარდა ამისა ჩვენი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორია რეგიონში, ჩართულია გეოპოლიტიკური მნიშვნელობის სტრატეგიულ პროექტებში და ასევე გახლავთ ერთ-ერთი მთავარი სავაჭრო პარტნიორი, განაცხადა დავით ზალკალიანმა. მან და მევლუთ ჩავუშოღლუმ განიხილეს ორმხრივი თანამშრომლობის გარდა თანამშრომლობა, როგორც ჩავიწყვის რეგიონში, ასევე რეგიონს მიღმა და კორონავირუსის გლობალური პანდემიის თემა. თურქეთში ვიზიტისას დავით ზალკალიანი შეეხო ყარაბაღში შეერაღებული კონფლიქტის დასრულების შემდეგ თურქეთის მიერ გამოთქმული ინიციატივას, ეკონომიკური თანამშრომლობის მიზნით შეიქმნას ფორმატი 3+3 საქართველოს, აზერბაიჯანის და სომხეთის და თურქეთის, ირანის და რუსეთის მონაწილეობით. საქართველოს პოზიცია ნათელია, იგი ოკუპანტ ქვეყანასთან ეკონომიკურ პროექტებზე ვერ ილაპარაკებს, განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა. დავით ზალკალიანის თქმით, საქართველო მადლიერია თურქეთის, რომელიც ზრუნავს, რომ რეგიონში დამყარდეს გრძელვადიანი მშვიდობა და სტაბილურობა დიდწილად არის დამოკიდებული პროექტებზე, რომელიც უნდა განხორციელდეს, მაგრამ ეს თანამშრომლობა უპირველესად უნდა ეფუძნებოდეს საერთაშორისო აღიარებული სამართლის ნორმების და პრინციპების პატივისცემას. უპირველეს ყოვლისა, ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი მაქვს მხედველობაში და ძნელ წარმოსადგენია ქვეყანასთან, რომელსაც ოკუპირებული აქვს ჩვენი ტერიტორიების 20% და აგრძელებს უკანონო ქმედებებს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, განხილვაც კი გაგვიჭირდება მნიშვნელოვანი ეკონომიკური პროექტების, განაცხადა დავით ზალკალიანმა. მისვე თქმით, საქართველოს ეს პოზიცია მკაფიოდ განუმარტა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს. მან ასევე თქვა, რომ საქართველო მეზობლებს შესთავაზა თბილისი, როგორც პლატფორმა დიალოგისთვის. ამ პოზიციის საპასუხო თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ თურქეთს ესმის საქართველოს მხრიდან ფრთხილი მიდგომა, გულისხმობ აფხაზეთს და სამხრეთ ოსეთსო. მან ასევე კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტისადმი თურქეთის მხარდაჭერა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ტრული ანტირუსული გამოხტომა უწოდა ოპოზიციონერი ლიდერის ალექსეი ნავალნის მოწამვლის და დევნის გამო ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ რუსეთისთვის ახალი სანქციების დაწესებას. სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მარია ზახაროვამ დღეს განაცხადა, რომ ნავალნის თითქოს და მოწამვლა მიზანმიმართული პროვოკაციაა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს მოუწოდა ცეცხლს უეთამაშება. ზახაროვას თქმით, მოსკოვის შესაბამისი საპასუხო რეაქცია ექნება. პრეზიდენტ პუტინ კრემლინის პრესმდივანმა პესკოვმა კი განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სანქციები რუსი მაღალჩინოსნებისთვის არაფერს ცვლის, რადგან რუსული კანონებით ეს პირები საზღვარგარეთ ისე და ზარდადიან, დარც უცხოეთში საბანკო ანგარიშების გახსნის და ქონების შეძენის უფლება აქვთ. ქიმიური ნივთიერებით ალექსეი ნავალნის მოწამვლის და სისხლის სამართლებრივი დევნის გამო 2 მარტს შეერთებულმა შტატებმა სავიზო და ფინანსური სანქციები დაუწესა რუსეთის რამდენიმე კვლევითი ინსტიტუტს და 7 მაღალჩინოსანს. რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის პირველ მოადგილე სერგეი კირიენკოს, საგარეო პოლიტიკის სამართველოს უფროსს ანდრეი იარინს, უშიშროების ფედერალური სამსახურის დირექტორს ალექსანდრ ბორტნიკოვს, თავდაცვის მინისტრის მოადგილეებს კრივორუჩკოს და პოპოვს, გენერალურ პროკურორს იგორ კრასნოვს და სასჯელო აღსრულების ფედერალური სამსახურის ხელმძღვანელს ალექსანდრ კალაშნიკოვს. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემებით, 6 კვირიანი კლების შემდეგ მსოფლიოში ისევ მოიმატა დაავადება COVID-19-ის გამომწვევი კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევა. გასულ კვირაში აღირიცხა 2,600,000 ახალი შემთხვევა, რაც წინა კვირასთან შედარებით 7%-ით მეტია. ყველაზე დიდი 14%-იანი მატება იყო აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვისპირეთში, 9-9% ევროპასა და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში და 6% ამერიკაში. ამასთან კლებას განაგრძობს COVID-19-ით გარდაცვალების შემთხვევები. გასულ კვირაში მსოფლიოში აღირიცხა 63,000-ზე მეტი ლეტალური შედეგი, რაც წინა კვირასთან შედარებით 6%-ით ნაკლებია. პანდემიის პერიოდში მსოფლიოში კორონავირუსი დაინფიცირდა 115 მილიონზე მეტი ადამიანი. COVID-19-ით გარდაცვლილთა რიცხვი 2.5 მილიონს აჭარბებს. სააგენტო ბლუმბერგის მონაცემებით, მსოფლიოს 108 ქვეყანაში ამ დროისთვის უკვე გაკეთებულია ვაქცინის 265 მილიონზე მეტი დოზა. ამ ქვეყნებს შორის დღემდე არ არის საქართველო, სადაც გასული დღეღამის განმავლობაში გარდაიცვალა COVID-19 დაავადებული 9 პაციენტი. 24 საათში ჩატარებული 25,359 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 360 შემთხვევა. დღიური დადებითობის მაჩვენებელი საქართველოში 1.42%-ია, ბოლო 1 კვირის 1.3%-ი და ბოლო 2 კვირის 1.7%-ი. დღეღამის განმავლობაში 19-ით გაიზარდა კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით, ამ დროისთვის ქვეყანაში გამოჯანმრთელების მაჩვენებელი 98%-ია, ხოლო გარდაცვალების 1.3%. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის Freedom House-ის მიერ დღეს გამოქვეყნებულ ანგარიში თავისუფლება მსოფლიოში 195 დამოუკიდებელი ქვეყნის გარდა შეტანილია 10 ტერიტორიაც, მათ შორის აფხაზეთი და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთი. ორგანიზაციის შეფასებით აფხაზეთი საუკეთესო 100-დან 40 ქულით ნაწილობრივ თავისუფალთა კატეგორიაშია, ხოლო ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთი 10 ქულით არათავისუფალი. რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ამ არათავისუფალ ტერიტორიაზე უკანონო პატიმრობა საქართველოს კიდევ ერთ მშვიდობიან მოქალაქეს მიუსაჯეს. დე ფაქტო სასამართლოს გადაწყვეტილების შესახებ ცნობილი გახდა 2 მარტს, მას შემდეგ რაც საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გააფრთხილა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის დე ფაქტო სასამართლომ 3 წლით პატიმრობა მიუსაჯა სოფელ ზარდიანტკარის მცხოვრებ გენადი ბესტაევს. აღსანიშნავია, რომ ბესტაევი ჯერ კიდევ 2019 წლის ნოემბერში დააკავეს და ზოგიერთი ინფორმაციით, რომელიც ოკუპირებული რეგიონიდან ვრცელდებოდა, მას უკვე მისჯილი ჰქონდა ორწლიანი პატიმრობა არამხოლოდ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის, არამედ ნარკოტიკის კონტრაბანდის ბრალდებითაც. თუმცა, როგორც რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, გენადი ბესტაევს აქამდე თავისუფლების აღკვეთა მისჯილი არ ჰქონდა და ცხინვალის ციხეში მყოფს. წინასწარი გამოძიების საბაბით პატიმრობას უხანგრძლიოდნენ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში. რისთვის უნდა მოიხადოს უკანონო დაკავებულმა ზარდიანტკარელმა 3-წლიანი საპატიმრო სასჯელი ოკუპირებული ცხინვალის ციხეში? ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგეყვებათ.
გენადი ბესტაევის ნათესავებმა და მეზობლებმა აქამდე იცოდნენ, რომ ის ცხინვალის ციხეში ორწლიან სასჯელს იხდიდა. თუმცა 2 მარტს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გაავრცელა ცნობა იმის შესახებ, რომ რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ 2019 წლის 21 ნოემბერს უკანონოდ დაკავებულ გენადი ბესტაევს ცხინვალის ეგრეთ წოდებულმა სასამართლომ 3 წლით უკანონო პატიმრობა მიუსაჯა. სუსის შეფასებით უკანონო დაკავებები არის რუსული ოკუპაციის მძიმე შედეგი, რაც მიზნად ისახავს ცენტრალურ ხელისუფლებაზე ზეწოლას, მოსახლეობაში შიშისა და დაუცველობის განცდის გაჩენას. ოკუპაციის ხასთან არსებულ სოფელ ზარდიანტკარში 1 წლის და 4 თვის წინ გენადი ბესტაევი დააკავეს. 2017 წლის შემდეგ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით ის უკვე მეხუთედ იყო დაკავებული. ბესტაევის ეზოში საოკუპაციო მავთუხლართია გაბმული და სახლში მისვლისას მას ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით აკავებდნენ ხოლმე. ბესტაევს სოფელში ბიძაშვილები ხავს და სხვა სოფელშია გათხოვილი. ცოლშვილი კი ცხინვალში ცხოვრობს. წინა შემთხვევებში მის გასათავისუფლებლად ნათესავებმა თანხა შეკრიბეს და ცხინვალის ციხიდან გამოიყვანეს. ზარდიან კარელები აცხადებენ, რომ გენადი ბესტაევი აუტანელ პირობებში ცხოვრობდა. ეზოში მავთუხლართი ჰქონდა გაბმული და ხელისუფლებას თავშესაფრის მოთხოვნით დასახმარებლად მიმართავდა, თუმცა უშედეგოდ. ბოლო დაკავებისას მას ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის გარდა ნარკოტიკული საშუალებების კონტრაბანდასაც ედავებოდნენ. გენადი ბესტაევი ცხინვალის ციხეში მისივე მეზობელმა მირიან თაზიაშვილმა მოინახულა, რომელიც გასული წლის დეკემბერში გაათავისუფლეს. მირიან თაზიაშვილმა გათავისუფლების შემდეგ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ გენადი სასამართლოს და გათავისუფლების მოლოდინში იყო. თუმცა, როგორც რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, გენადი ბესტაევს აქამდე თავისუფლების აღკვეთა მისჯილი არ ჰქონდა და ცხინვალის ციხეში მას სასჯელს წინასწარი გამოძიების საბაბით წელიწადისა და 4 თვის განმავლობაში უხანგრძლივებდნენ. ცხინვალის ციხის ყოფილი პატიმარი მირიან თაზიაშვილი ამბობს, რომ ნარკოტიკის კონტრაბანდის ბრალდება გამოგონილია.
გენადი ზეცაზღვარზე ცხოვრობს, თავის სახლიდან წაიყვანეს რუსები. საწყალი ბიჭია, საიდან არის ნარკოტიკი? ეგ მოგონილია, რუსები იგონებენ ყველაფერს. ეგ ახალაძეს გვესროლაო და ერთად ვიყავით კამერაში, რო გამომეკიდნენო ჰაერში ვისროლეო, ან ტოტებს არ მოხვდან ხესავ თუ ესროლები.
ზარდიან ტკარელიც ისანა თაზიაშვილი ამბობს, რომ გენადი ბესტაევს ხშირად იმის გამო აკავებდნენ, რომ მის კართანაა გაბმული მავთულხლართი. სახლში ყოველი მისვლისას კი ეგრეთ წოდებულ საზღვარს არღვევდა.
მაგას მისჯილი არ ჰქონდა, მირიანი რო იყო დაჭერილი, არა აქვს მისჯილი, ჩერაო და ეხლა ყოფილა სასამართლო და სამი წელი მისცესო. მეტი არაფერი არ ვიცი, ეგ გავიგე და კარგი მეზობელი იყო, ცხოვრობდა თავისთვის. საზღვარი ისეთ ადგილას არის მაგის, რომ პირდაპირ გავაღებდა ეზოსკარებს და შედიოდა იმათთან და იჭერდნენ მაგის გამო, თორე ეგ არაფერს არ აშავებდა საერთოდ.
5 მარტს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრაა დაგეგმილი. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ცხინვალის ციხეში უკანონოდ მყოფი საქართველოს მოქალაქეების გათავისუფლების საკითხს დააყენებენ. შეხვედრის წინ და ოკუპირებულ ცხინვალში ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეების ვიზიტისას დეფაქტო ხელისუფლებამ რამდენიმე დღის წინ დაკავებული საქართველოს ერთი მოქალაქე გაათავისუფლა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთის მიმდებარე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა ამავე მუნიციპალიტეტის სოფელ ზერტის მცხოვრები მალხაზ დოლუაშვილი 3 დღის წინ უკანონო დააკავეს. როგორც სუსი აღნიშნავს, ფაქტთან დაკავშირებით მყისიერად გააქტიურდა ცხელი ხაზი. მომხდარის შესახებ აცნობეს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას. ინფორმაცია მიაწოდეს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეებს და საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორებს. დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა დოლუაშვილი ქართულ სამართალდამცავებს ერგნეთის საგუშაგოზე გადასცეს.
სანადიროდ ვიყავი, ძაღლი გამექცა, საზღვარს იქით გადავიდა. მე ვერ შევამჩინე საზღვარი, გადავედი ძაღლის გულობაზე, ამოიარეს მესაზღვრეებმა, დამიჭირეს. ღრომში წამიყვანეს ღრომიდან და ცხინვალში გადმომიყვანეს აქ. ეხლა გამომიშვეს სასამართლო, შედგა და გამომიშვეს.
გათავისუფლების შემდეგ დოლუაშვილმა თქვა, რომ სამარტო საკანში იმყოფებოდა და საქართველოს სხვა მოქალაქეები არ უნახავს.
მარტო კინა ესერც არავინ არ ყოფილი ჩემგვერდით.
საოკუპაციო ძალების მიერ განხორციელებული უკანონო დაკავებები ცენტრალური ხელისუფლების მიერ მკაცრად იქნება დაყენებული 5 მარტს ჩანიშნული ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის და ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების შეხვედრებზე. საქართველოს მოქალაქეებისთვის თავისუფლების უკანონოდ აღკვეთასა და გამოგონილი მიზეზებით განხორციელებულ უკანონო დაკავებებზე სრული პასუხისმგებლობა რუსეთის ფედერაციის საოკუპაციო ძალებს ეკისრებათ. ნათქვამია სუსის განცხადებაში. ერთ-ერთი ბოლო, ვისაც მანამდე ოკუპირებულ ცხინვალში პატიმრობა მიუსაჯეს, ზაზა გახელაძეა. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დეფაქტო უზენაესმა სასამართლომ ზაზა გახელაძეს 12 წლით და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯა.
ოკუპირებული ცხინვალის უკანონო პატიმრებზე გოგა აფციაური საუბრობდა, მე აქვე შეგახსენებთ, რომ ზაზა გახელაძეს De facto, სასამართლომ დაახლოებით ერთი თვის წინ გამამტყუნებელი განაჩენი გამოუტანა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის და სიცოცხლის ხელყოფის მცდელობის ბრალდებებით. Მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ერგნეთის შეხვედრის გარდა უკანონო პატიმრების საკითხი მარტის ბოლოსაც განიხილება ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის მური გრაუნდზე. ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეები 2 მარტს იმყოფებოდნენ ოკუპირებულ ცხინვალში და სავარაუდოდ მათ ადგილობრივი დე ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრების დროს კიდევ ერთხელ დააყენეს დაკავებულთა გათავისუფლების საკითხი, თუმცა რაიმე ინფორმაცია ამის შესახებ ოსურ საინფორმაციო წყაროებს, რომლებსაც ძირითადად ადგილობრივი დე ფაქტო ხელისუფლება აკონტროლებს, რაიმე ინფორმაცია არ გაურცელებიათ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 1 მარტს, როცა საქართველოში მუშაობა განაახლეს კორონავირუსის ეპიდემიის გამო დახურულმა მუნიციპალურმა და კერძო საბავშვო ბაღებმა, საქართველოს რამდენიმე რეგიონში ხელისუფლების წარმომადგენლებმა რამდენიმე ახალი საბავშვო ბაღი გახსნეს. მათ შორის კახეთის რეგიონშიც, კონკრეტულად ლაგოდეხშიც, სადაც საბავშვო ბაღის შენობის რეკონსტრუქციის დასრულება საზეიმოდ აღნიშნეს ადგილობრივი ხელისუფლების მონაწილეობით. თუმცა, როგორც ირკვევა, ეს შენობა ამ წუთებშიც არ მუშაობს. გიორგი ალადაშვილი ცდილობდა დღეს დეტალების გარკვევას.
მუსიკის, ფეიერვერკისა და აპლოდისმენტების ხმაისმოდა 1 მარტს ლაგოდეხში, ნომერ მესამე საბავშვო ბაღის შენობაში. ახლად რეაბილიტირებული ბაგაბაღის გასახსნელად ლაგოდეხში სპეციალურად ჩავიდა კახეთში სახელმწიფო რწმუნებული ირაკლი შიოშვილი. ბაღის საზეიმო გახსნაზე საგანგებოდ დაიბარეს მშობლები და პატარები. ლაგოდეხის მერმა ჯონდომ დივნიშვილმა იქ შეკრებილებს აუწყა, რომ თითქმის ერთწლიანი სამუშაოები დასრულებული იყო და ბაგაბაღი გაიხსნა, რომელიც 80 აღსაზრდელზეა გათვლილი.
ქალაქ ლაგოდეხში ნომერ მესამე საბავშვო ბაღი გავხსენით, რომელსაც სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდა. 600,000 ლარამდე იქნა დახარჯული აღნიშნულ პროექტზე. კეთილ მოეწყო ეზო, ინტერიერი, შეძენილია ახალი ინვენტარი სრულად ბაღისათვის, თითოეული ბავშვისათვის, პატარისათვის, შექმნა იმ პირობების, რაც მას ესაჭიროება, კომფორტი, სიმყუდროვე. ეს ჩვენი პრიორიტეტი.
ლაგოდეხის მერის ჯონდომ დივნიშვილის ამ განცხადების შემდეგ ბაგაბაღის შენობა კვლავ დაკეტეს. მშობლებს კი პირად საუბრებში უთხრეს, რომ შენობა ბავშვების მისაღებად ჯერ მზადა არ იყო, ამიტომ სასწავლო სააღმზრდელო პროცესი ამ ეტაპზე ვერ განახლდებოდა. რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ ბაღს არ მიეწოდება წყალი და ბუნებრივი აირი, შესაბამისად შენობა ვერ თბება. უწყლობის გამო კი ვერ ამუშავებენ სამზარეულოსა და საპირფარეშოებს. ასევე არ არის დასრულებული ბაღის ეზოში მცირე ზომის ატრაქციონების მონტაჟი. ერთადერთი, ვინც ამ თემაზე ხესაუბრა, შენობის დარაჯია, თუმცა მას საკუთარი ვინაობის გამხელა არ სურს.
ეს არ არის პრობლემა, უბრალოდ ბუნებრივი აირი არ გაუყვანიათ. გაიყვანენ და ყველაფერი რიგზე იქნება, როგორც ჩანს დააგვიანეს. ახლა მოიტანეს გაზის მილები, ბაღის გახსნა კი ნამდვილად იყო. ამ დღეს ბავშვები დიდი ხანი ელოდნენ, მათთვის ღონისძიებაც იყო მუსიკას. ბავშვებმა იცეკვეს და სახლში წავიდნენ.
ჩვენ გსურდა ლაგოდეხის მერისთვის ჯონდომ დივნიშვილისთვის გვეკითხა, თუ რატომ გახსნა შენობა, თუ კი ბაღი ბავშვების მისაღებად ჯერ არ იყო მზად. თუმცა მან ამ თემაზე საუბარი არ ისურვა. ბაგაბაღის გაერთიანების უფროსი თამარ ბაღაშვილი კი ამბობს, რომ მცირეოდენი პრობლემებია და ბაღი რამდენიმე დღეში ნამდვილად გაიხსნება. ბაღაშვილი ამბობს, რომ 1 მარტს ბაღის გახსნა იყო სიმბოლური.
არ არის პრობლემა აბსოლუტურად არაფერი, უბრალოდ ახლა რეაბილიტირებული ბაღი არის. დავაცადეთ, რომ ცოტა, ესე იგი, ბავშვები მოსულიყვნენ, ანუ ფუნქციონირება, ანუ გახსნა, ვინაიდან რადგანაც მაინც 1 მარტს უყოლა ბაღის ერთადერთ იყო, გავხსენით. არაფერი, რაღაცა პატარა, რომელიც მოგვარებადია, ხო, გაზის პატარა პრობლემა იყო, რაღაც ტრუბასთან დაკავშირებით ცოტა შეფერხება იყო, ამას დამოაგვარებენ და გაკეთდება და მე წაგიყვანდა ჩემთან ერთად შეხვალთ, რომ მართლა არაფერი პრობლემა არ არის ბაღში, მაგრამ უბრალოდ მართლა არ მინდა რომ შეხვიდეთ, რა, მე რეგულაციას არ ვარღო, არავის არ უშვებ შიგნით, აი მშობელიც არ შედის. მეც არ შევდივარ ზედმეტად. ამიტომ მინდა რომ დაცული იყოს რა.
ლაგოდეხის ნომერ მესამე საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციო სამუშაოების გამო ბოლო ერთი წელია დაკეტილია. ქვეყანაში COVID-19-ით ინფიცირებულთა რაოდენობის მკვეთრი ზრდის გამო ბოლო სამი თვის განმავლობაში სასწავლო სააღმზრდელო პროცესი ყველა ბაღში იყო შეჩერებული, რომელიც 1 მარტს განახლდა. ადგილობრივი სამოქალაქო აქტივისტები და ოპოზიციური პარტიები თვითმმართველობებს მოუწოდებდნენ ესარგებლათ ამ შემთხვევით და ბაღებში არსებული ინფრასტრუქტურული თუ სხვა პრობლემები მოეგვარებინათ. რადგან შემდეგ ამ მიზეზით ბაღების გახსნა არ შეფერხებულიყო, თუმცა 1 მარტს კახეთში ათეულობით ბაღი ვერ გაიხსნა, იმიტომ რომ შენობებში ახლა მიმდინარეობს სველი წერტილების მოწყობა და სხვა პრობლემების მოგვარება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს სამოსამართლე წევრი ნაზი ჯანეზაშვილი აცხადებს, რომ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევის მიმდინარე პროცესი აღარ უნდა გაგრძელდეს. მიზეზად ის ასახელებს შერჩევის პროცედურის ხარვეზები წარმართვას და ინტერესთა კონფლიქტის გამოკვეთას. ნაზი ჯანეზაშვილის განცხადებით, ყველა კონკურსის დასრულების შემთხვევაში უზენაეს სასამართლო დაახლოებით 90%-ით უვადო მოსამართლეებით დაკომპლექტდება და შესაბამისად ათწლეულების განმავლობაში უზენაეს სასამართლოს კარი დაიხურება კომპეტენტური და კეთილსინდისიერი იურისტებისთვის. ამ პროცესის შეჩერება დღეს მოითხოვა ოპოზიციურმა პარტია ლელომაც. მსგავსი მოთხოვნების საპასუხოდ, კონკრეტულად ნაზი ჯანეზაშვილის შემთხვევაში, იუსტიციის საბჭოს მოსამართლე წევრმა დიმიტრი გრიტიშვილმა სააგენტო ინტერპრეს ნიუს უთხრა, რომ ნაზი ჯანეზაშვილს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრობის ვადა რამდენიმე თვეში ეწურება და შესაბამისად გრიტიშვილი არ გამორიცხავს, რომ ჯანეზაშვილი გეგმავს რომელიმე პოლიტიკურ ორგანიზაციასთან გაერთიანებასო, რაც შეეხება ლელოს მოთხოვნას, რომელიც ასევე ითხოვს პროცესის შეჩერებას ხარვეზებით და ინტერესთა კონფლიქტით მიმდინარე პროცესების შეჩერებას. გურიტიშვილი აცხადებს, რომ ამისთვის არანაირი ფაქტობრივი და სამართლებრივი წინაპირობა არ არსებობს. ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი საქართველოს მთავრობას და ნამახვან ჰესის ინვესტორ კომპანია ენკას შორის გაფორმებული ხელშეკრულების სამართლებრივ ანალიზს აქვეყნებს და აცხადებს, რომ ეს პროექტი ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოებაში არ შეიტანს წვლილს, როგორც ამას საქართველოს მთავრობა აცხადებს, და პირიქით ქვეყნის ბიუჯეტისთვის მძიმე და განუსაზღვრელი ფისკალური ტვირთი იქნებაო. ხელშეკრულების თანახმად სახელმწიფო ვალდებულია 15 წლის განმავლობაში გარანტირებულად შეისყიდოს ელექტროენერგია 6 ცენტზე ოდნავ მეტად, რომელიც ყოველწლიურად 3%-ით გაიზრდება, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციაში აცხადებენ. სინამდვილეში ელექტროენერგიის საფასური იმაზე მაღალი იქნება, ვიდრე ენერგობაზარზე სხვა მიმწოდებლების მიერ უზრუნველყოფილი ენერგია. არასამთავრობო ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ კომპანია ენკა საქართველოს ბუნებრივ რესურს ფაქტობრივად უსასყიდლოდ ითვისებს და არიღებს ვალდებულებას ენერგიის რეალიზება მოხდეს შიდა ბაზარზე. საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც ლეგალურად დროებით დასაქმების პროგრამის ფარგლებში გერმანიაში გაემგზავრებიან და საქართველოში მინიჭებული აქვთ სოციალურად დაუცველი სტატუსი, ამ სტატუსს არ დაკარგავენ. ეს ინფორმაცია დღეს გავრცელა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრომ. მისი ინფორმაციით, გერმანიაში ლეგალურად დასაქმების პროგრამაში მონაწილეობა არც სტატუსის შეჩერების და არც ოჯახის ქულების გადამოწმების საფუძველი არ არის. ოფიციალური მონაცემებით, შესაბამის პორტალზე გერმანიაში დროებით ლეგალურად დასაქმების სურვილი გამოთქვა 95,000-მდე აპლიკანტმა. მათ რამდენიმე მოთხოვნა უნდა დააკმაყოფილონ, მათ შორის ასაკი 18-დან 60 წლამდე, სოფლის მეურნეობის სფეროში მუშაობის გამოცდილება, არ უნდა იყოს დეპორტირებული, ასევე გერმანიაში გამგზავრებამდე 3 თვით ადრე შენგენის ზონაში ნამყოფი. ასევე აპლიკანტებისთვის სასურველია გერმანული ან ინგლისური ენის საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა და გარდა ამისა სოფლის მეურნეობის სექტორში მუშაობის გამოცდილება. ლეგალური დროებითი დასაქმების მაქსიმალური ვადა 3 თვეა. კოსმეტიკ პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.